Zvakawanda zvataurika pane zvazoramba zvichikurukurwa nayo vamunangagwa. Pfungwa dzaiswa hadzo mukati, asi pashoko rorunyararo rokuti ngativei tinoita magariro omunyika asina mhirizhonga, asina bopoto, ishoko rakanaka. Uyewo shoko rokuti izvo kupondwa kwakaitwa vanhu musi wa1 August kuzonanganidzwa zvizere, tingangoti ishoko rakanaka. Tazoona zvachitaura zvimwe zvokuti ngationei nezvekurima zvemigodhi, uye tionei nezvekushanyirana, tionei nezvemunharaunda zvokugara, zvokuti tizopa masimba kunharaunda. Vanhu vanyanye kufunga nezvo pavanogara, kuitira kuti pfuma yedu nhurimwe nerimwe, avanoti maprovhinzi aya, ange achisundwa navanhu vomunharaunda imomo. Ipfungwa dzakanaka chose dai zvaigona kuitika zvinhu izvi. Asi chikuru chandanyanya kuonazve ndechekuti gwara ravo ravaisa remitemo inenge zakwatira remitemo, zvokuti maonero andaita mitemo iyi inenge yawandisa wandisa kuti tichazodai. Zvinoita kuti kuda basa rokuti zvizobuda rive rinorema.
Tanzwawo vamunangagwa vachitaura panyaya yekuita corruption kana uori, vayambira kuti hapana anenge ari pamusoro pemutemo achange achibvumidzwa kubira vana veZimbabwe. Zvinhu zvamunotambirawo sei?
Muromo hauzari zvinorwizi. Tinotarisa makore makumi matatu namaferapfuura aya pakaumbwa uori hunotyisa. Uori hwokutanga ndihwo hwokuti munhu wapinda muhofisi sei nomutemo wani, nokuti vanhu vakasange vasingazivi kuti mutemo uripo ndowedu, zvakaita izvi zvamira zvakadai zvakadai, ndiyo fimbi youori yakakurisisa iyoyo. Kuti muzoenda mberi muzoona kuti tinokwanisa kunozvibvisa apa paine mitemo mimwe inoonekwa sekuti mitemo youori, zvinhu zvakakosha maningi, nekuti nemakare acho anenge asingakwanisi kuti angabvisa uori.
Kwouyawo nyaya yekuti nyika inge ichiwana mari yayo kana currency, munotarisirawo here kuti zvinhu zvinobudirira tichitarisawo nhoroondo yeZimbabwe?
Kukura gomo namawere. Saka shoko iroro iro kuti Zimbabwe izova nemari yayo, mari yenyika inofanirwa kubva kuvanhu, imari yavanhu inofanirwa kubvunwa navanhu.